Hamar urte beteko ditu aurten Bidazi Bidasoaldeko kontsumo elkarteak eta urte urreona ospatzeko hainbat ekintza eginen dituzte urte osoan zehar. Hoietan lehendabizikoa gaur Ortziralean izanen da. Goiuri Alberdi egonen da gainera bertan, elikadura sistema osasunaren begiradatik izeneko solasaldia ematen Beralandetan izanen da 7etan. Asunek behatokiaren partetik gainera etorriko da. Solasaldiaren ondotik merienda izanen da azokako produktuekin. Goiuri Alberdi osasun publikoaren elikaduran eta elikadura sistemetan gainera bera aski jantzia aditua da gure eskualdean ere. Egona da ezagutzen du eta hemen xorroxinen baitere egontzen izan ere ikertu nahien proiektuaren baitan ere hemendik ibili zen joan den urria parte honetan. Egunon Goiuri?
Egunon Gorka, emoduz.
Asunek behatokitik eginen duzue hitzaldi hau, hortan ere ibiltzen zaretelako, divulgazioan, beraz, lehenik eta behin, Goiuri, kontaiguzu behatoki honetaz.
Bai, bueno, Asunek behatokia hasi zen bi kideren abentura bat bezala, ez? Pizka bat lurralde mailan trantzizio ekosoziala sustatzeko dinamika kolektiboetan bide laguntza eskaintzen dugu, ez? Gehien bat elikadura sistemarekin zerikusia daukaten proiektuetan parte hartzen dugu eta bueno, pizka bat helburua hori zen ba, ez? Trantzizio ekosozialan laguntza emotea.
Beraz, trantzizio ekosozialaren kontua nolabait ere kontu transbertsal hori pentsatzekoa da hitzaldian ere egonen dela, edozein kasutan izenburua elikadura sistema osasunaren begiradatik hoixen izanen da, horrek ematen digu ja haunditz, baina zuri ere galdetuko izut, Goiuri, zen izanen da, bixkete hartuko duzuen, izpide izanen duzuen gaia gaurko solasaldian?
Bai, bueno, osasunaren begirada batzuetan bakarrik egiten dugu maila fisiologiko batetik, edo patologiko batetik, behin gaixotasunak heltzen zaizkigula eta. Baina gaurkoan, da pixka bat hitz egingo dugu elikadura sistemari buruz bere osotasunean, eta nola, inpaktatzen ari gaituen gure osasunari, bain norbanakoari, baina ere, bueno, era kolektibo batean, eta ze garrantzitsua den elikadura sistemaren begirada holistiko hori kontutan izatea, gure osasuna bermatzeko, ez? Hortik joango da pizka bat.
Aipatzen zenuen honen aritik burura etortzen zaiten azkenaldian, Nafarroan eta EAN osakidetzan, osasunbidean, bueno, itxaron zerren den afera horrekin, ez? Direla hainbertze eztabaida eta nonbaitere entzuna dut akaso ez dela bakarrik osasun sistema horren nolabaitere prekarietatearen ondorio eta medikuen erizainen auxiliarren faltagatik, baizik eta akaso gehiago edo gehiegire gaixotzen garelako gure gizarte hauetan.
Bai, eta hor, argi eta garbi dago elikadura dela arduradun nagusienetakoa, hau da, dietak sortutako gaixotasun kronikoak, ez? Dira gehien hartatzen direna gure osasun zerbitzuetan eta horrek suposatzen du dirutza bat, barne produktu gordinaren 8%-ra heltzen dela, edo 8%-ra heltzen dela osasun sisteman gastatzen dana, dietak sortutako gaixotasunengatik, osea horrek ekingarriak izango liratekenak, ez?
Hoixen ere hausnartzeko kontua, Hori osasunarena gainera eta osasunetik haratago elikaduratik haratago barkatu dauden hainbat faktore hoiek zeren agian itxaron zerrenda luze hoien arrazoia erraten genuenez, agian ere gure bizimoduak hortan badute, ez? Zererrana nolabait ere bizitza sedentarioagoak elikadura kaiskarragoa eta bar Goiuri komentatzen zigunetik. Ixiar andu ez da izan genuen Goiuri ganden egunean hemen, bera dietista da eta itzali bat eskaini zuen Etxalarren etiketen inguruan, hau da, supermerkatuko produktuen etiketen inguruan, batzutan halako laberinto moduko bat ere izaten direlako Goiuri, hoiek ulertzea, eta kontatzen zigun, normalki ez dutela nahi izaten, elikadura industriako enpresek, hortzen, produktuen aitzinaldean, produktuen informazio gehiegi ematea, nola baitera, ez? Eta atzean jartzen dute, letra txipiarekin eta barrez. Zergatik halako trikimailuak, zerbait hor izkutatzeko?
Bueno, segurantzean, ez? Azkenean, elikagai prozesatuta, ultraprozesatuak ez dira osasungarrienak. eta orduan beraiek zaiatuko dire, bueno, ba, osasun garri egitera, ez? Nik honen inguruan, bai, gomendatuko nukeena da, joatea kontsumitzera elikagai freskoak. Mm-hmm. Eta nire etzako mesu garrantzitsua da hemen gure elikagaien kontsumo kontzientea izan behar dela, ikasi behar dugula sukaldatzen, eta esatot ikasi ze jakintza hori ere galtzen ari gara, mm-hmm. eta sukaldatzea da gure osasuna bermatzeko beste tresna bat. Ez? Orduen, etiketan kontue ba, oso garrantzitsue da, baina nik eta animatu jendea freskotan erostera elikagai freskoak eta sukaldatzera.
Gehiegi prozesatuak direne elikagai horiek nolabait ere alboratzera edo gutxitzera txipitzera alde neurrian.
Bai, eta ganera ikusten dalako azkenengo urtetan dieta aldaketa bat egon dela, hau bai bihar azalduko, gaur azalduko dugu, mm-hmm. Nola, bueno, ba, gerora eta ultraprozesatu eta prozesatu gehiago jaten ditugu, ez gurean.
Hoien artean, aitua dut munduko osasun erakundeak gomendatzen duela haragi prozesatua zuzenean ba, ez jatea edo horren kontsumoa behintzat, haundiz txipitzea, ala da?
Bitu, gure dieta hiperproteikoa bihurtu da ere, proteina asko jaten dugu. Nik gomendatuko nukena da proteina kantitatea gutxitu. Haragia gutxitu behar da, baina erosten dugun haragia eta jaten dugun haragia kalitate honekoa izan behar da. Mm-hmm. Bai, horre daukagu, bueno, ba, ekoizpen eredua, ez? Intensiboa edo estensiboa, pentsu ekologikoa edo pentsu konbentzionala, horreri buruz ere gaur hitz egingo dugu, eta bai, nik dietista bezala bai esango nuke, proteina jaitzin behar dela, haragi prozesatuak alde batera utzi eta kalitate honeko haragi ekologikoa konsumitzea.
Hain zuzen ere, badakit bazuek aipatu dugu begirada ekosozial horretik ere lantzen duzuela, ekoizpen eredua aipatu duzu orain, eta batzutan ere osasun bakarraren kontzeptua erabiltzen dugu Europar Batasunetik, eta bar, bueno, munduko osasun erakundetik erabiltzen duten kontzeptu hori, eta goiuri, ba, ala izaten delako ez, haunditzetan guretzat, hau da, pertsonontzat osasungarria den hori, ba, planetaren zatere ala izaten delako, eta kontrakoa, aldi berean.
Hori da, bai. Azkenean, jasangarritasuna bilatzen ari garenean, da jasangarritasuna edo ongizatea ekonomian, ingurumenean, eta maila sozialean, eta norbanakoaren mailan, ez? Bai, noski, bai.
Mm-hmm. Analogia bat
dago, eta gaitik ere, elikadura sistemaz ari garenean, beti begira da, sistemikoa edo begirada holistikoa, ez? Azkenean interkonexio asko dituelako elikadura sistemak. Eta guretzako ona dana, ingurumenarentzako ona ere bada.
Eta hortetik, eredua aldatzea, elikadurak azkenean ba gure ekonomia guztiare ukitzen duelako, oinarrizko ba kontua delako. Ba halakoxe, gaiak jorratuko dituztenak gaurko hitzaldi honetan, bihar ere bai aipatuko dugu Bidenabar apirilaren 29a, 8:30, ba Baluarteko plazan elikadura buru jabetza orain izeneko ba manifestaldia ere izanen dutela, eta elikadura zari garenez ba horri ere xoko bat eginen diogu. Edo zein kasutan, elikadura sistema osasunaren begiradatik itzaldi hoixen eskainiko du Goiuri Alberdik, eta ba, antxen, egotea ere hemendik gonbidatzen dugu. Goiuri, mila eskerra handitze gurean egoteagatik.
Eskerrik asko zuei.